Muli, tanungin natin ng mga lakbayani. Kayo ba ay sumasang-ayon doon sa programa para sa tunay na reformang agraryo ng NDFP? Ay, parang mahina. Parang wala kayong support. Kayo ba ay sumasang-ayon doon sa programa ng NDFP? Malinaw. Kaya ito, tanungin na natin ha. Yun ang isusulong daw ng NDFP simula sa third round ng formal talk sa pagitan ng GRP at saka ng NDFP. Tanungin ngayon natin si Karenato, ano ngayon ang hamon kay Pangulong Duterte habang naghahanda na sa third round ng peace talks?
Ang pagiging seryoso, kailangang seryoso ang presidente. Kasi sabi ng iba, may dalawang tunguhin ang presidente ngayon. Ang isa ay may pagka-progresibo at ang isang tunguhin ay ang paging reaksyonaryo. Progresibo dahil nagbukas siya ng kondisyon para pag-usapan yung matagal ng problema ng mamamayan at pagbigay solusyon sa matagal na ring armadong pakikibaka dito sa ating bansa. Maliban doon, naging open ang gobyerno na makapasok doon ang tinagurian nilang mga leftist doon sa gabinete. Kaya andun ngayon yung iba, sila ka Paing, sila ka Lisa Masa, sila ka Judy, at iba pang mga undersecretary na nandoon ngayon sa gobyerno. Alam nyo, ang Pilipinas ngayon ay matagal na ang tinatawag nating civil war. Maglilimang dekada na, mahigit apat na dekada na. Ang dahilan ay ang kahirapan at ang problema sa lupa at ang paghakot sa labas ng bansa ng kayamanan natin. Kaya ang pangunahing programa ng National Democratic Front ay wasakin itong dahilan, itong salot sa lipunang Pilipino, ang tinatawag natin imperialismo, feudalismo at bureaucrata, kapitalismo na siyang nakahasik ng inustisya dito sa ating bansa. Napilitan ang mamayan, ang mga estudyante noon, ang mga kabataan at ang magsasaka na humawak ng armas at makipaglaban. At ang kanilang programa ay ito, ang tunay na reforma sa lupa at national industrialization. Reforma sa lupa dahil ang mayorya ng populasyon ng Pilipinas ay mga magsasaka, na karamihan sa kanila ay walang lupa. Mas lumala ngayon. Marami na ang may lupa noon na nawalan na ngayon dahil sa pangangagaw. Andoon pa rin ang disbalancing partihan sa mga tenants at saka mga landlords. At nandoon pa rin ang malalaking porsyento ng pautang na yun ang makinarya ng nagaharing uli. Sabi ng isang pari kanina, ang sitwasyon ngayon ay ito'y labanan ng mga uri. Habang nandyan ang nagaharing uri, hindi maiwasan yung armadong pakikibaka. Ang panahong ito ay nagbibigay kondisyon na mabigyan na solusyon, kaya pumasok ang NDF sa negosasyon dahil ito'y isang anyo ng pakikibaka at pagsulbar ng problema ng ating bansa sa mapayapang pamamaraan. Ngunit, hindi tayo basta-basta na lang na ito ang sabihin nating pangunahing anyo ng paglaban. Ito ay isang anyo lamang sa maraming anyo na paglaban para makamit ang tagumpay at ang totoong malaya at walang mapang-aping lipunan ang bansa natin. Kaya ang peace negotiation, lalo na itong naka-schedule sa third round, ay hindi basta-basta taligdan natin dahil napaka-malawak na masa ang sakop dito, no? Interest ng masa na hindi dapat natin taligdan. Magkaiba kasi ang usapan pangkapayapaan at ang tigil putukan. No? Nangyari na ito. Nakumpleto ang unang substantive agenda sa panahon ni Ramos, pero sa bagay, yung principal, yung nakapirma sa gobyerno ay hindi na si Ramos, si Estrada na noon. Panahon yun ni Ramos at saka maraming mahalagang usapan doon na nalagdaan sa panahon ni Ramos. Ang panahon na yun ay walang tigil putukan. Nagawa ang peace negotiation habang naglalabanan. Kaya itong sitwasyon na ito ay magpapatuloy ang pag-upo ng hindi panel doon sa usapan at nananawagan ang hindi panel na maging seryoso talaga ang ating presidente nito.